Азатлык радиосы сөйли. Октябрьнең 11-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко 7 елга төрмә җәзасына хөкем ителде. Русиянең Европа Лешә мусульманнары диния нәзарәте мөфти Альбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү мөфтиятен мәхкәмәгә бирде. Татар студентлары татар медиясын кирәксенә, әмма заманча мәгълүмат чараларына өстенлек бирә. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр исәнмесез хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында. Тимошенко 7 ел төрмәгә хөкем ителде. Европа, Россия һәм хукук яклаучылары мәхкәмә карарын тәнкыйтьли. Каһирәдә бүген канлы бәрелешләрдә һәлак булганнарны җирләделәр. Босния сербларының элеккеге башлыгы Ратко Младич хак төрмәсеннән хастаханәгә күчерелде. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Европа Берлеге һәм Русия Украинаның элекке премьеры Юлия Тимошенко хөкем ителүенә кызгану белдерә. Европа Берлеге тышкы сәясәтнең югары вәкиле Кэтрин Эштон мәхкәмә карарын сәяси дип атады һәм аның кабул ителүе Украина һәм Европа Берлегенең мөнәсәбәтләрендә чагылырга мөмкин диде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы исә Тимошенконың хөкем карары ачыктан-ачык Мәскәүгә каршы кабул ителгән дип саный. Министрлык үз сайтында газ килешүләре барысы да Русия, Украина һәм халыкара канунларга туры китереп имзаланган турында яза. Бу фактларны Киев мәхкәмәсе игътибарыннан читтә калдырды, диелә Россия тышкы эшләр министрлыгы мөрәҗәгатендә. Украина экс-премьеры Юлия Тимошенко 9-нче вакаләтләренең кысаларыннан чыгуда гаепләнде. Хөкемдар агында Тимошенко әлеге гамәле белән «Нафтогаз Украины» нефть ширкәтенә 200 миллион долларлык зыян китергән. Шулай итеп Тимошенкога 7 елга иректән мәхрүм итү җәзасы бирелде. Киев урамнарында вазгыять карар игълан ителә башлаган кыза башлады. Мәхкәмә бинасын Тимошенко яклылар һәм аңа каршы чыгучылар уратып алды. Вакыт-вакыт милиция хезмәткәрләре белән вак бәрелешләр килеп чыга иде. Берничә кеше тоткарланды. Каһирәдә бүген канлы бәрелешләрдә һәлак булганнарны җирләделәр. Бер кыпты христианының җиназасында катнашкан меңнәрчә кеше хакимияткә каршы шигарьләр кычкырып Тахрир мәйданына ук барып җитте. Һәлак булган 30 кешенең күбесе христианнар булуы хәбәр ителә. Кыпты җәмәгате бүгеннән үлгәннәргә багышлап 3 көнлек ураза тота башлады. Каһирәдәге христианнар, мусульманнар, хәрбиләр катнашындагы бәрелешләр кыптылар урамга протест чарасы белән чыккач башланып китте. Христианнар шулай итеп Әсвән төбәгендәге чиркәүгә ут төртелүенә ризасызлык белдергән иде. Босния сербларының элекке башлыгы Ратко Младич хак төрмәсеннән хастаханәгә күчерелде. Мәхкәмә эше әле һаман дәвам иткән. Элекке генералны геноцид һәм башка җинаятьләрдә гаеплиләр. Младичның Белград адвокаты сүзләренә караганда, аңа үпкә ялкынсыну диагнозы куелган. Хактагы элеккеге Югославия халыкара трибуналында Младичның хастаханәгә озатылуын раслап, шире турында нәрсә дә булса әйтүдән баш тарттылар. 16 ел дәвамында качып яткан Младич Хак трибуналына быйыл гына тапшырылды. 69 яшьлек элекке генерал сәламәтлеккә еш кына зарлана дире. Аның туганнары исә Младичның инсульт кичергәне турында әйткәннәр булды. Ләкин табиплар Младичның хәле аңа мәхкәмә эшләрендә катнашырга комачауламый дигән карар чыгарды. Грециягә халыкара финанс ярдәме ноябрьдә килеп җитәчәк. 8 миллиард доллар күләмендәге акча илдә дефолт булдырмау өчен җибәрелә. Европа Берлеге халыкара валюта фонды һәм Европа Үзәк банкы белгечләре Грециядәге икътисади вазгыятьне өйрәнде. Тикшерүләр күрсәткәнчә, грек хөкүмәте 11-нче елда казна дефицитын кыскартуга юнәлгән чараларны җиренә җиткереп башкармады. Бу өлкәдә игълан ителгән өстәмә чаралар исә киләсе елда актуаль булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ә Русия президенті Дмитрий Медведев әлекі финанс министр Алексей Кудрин барлық рәсми вазифаларынан кетерге шақырды. Дәулет башлығы сөзшісі Наталья Тимакова білдіруіне көре, кеше Медведев Кудрин білен шәхсен ұшырашқанда әлекі финанс министрінің қазір әдәулет қызметкәрі болмауы турында ескертті. Шының үшін ол Кудриннан финансы базарлары шурасы, милли банклар шурасы, һәм башқа ұйышмалардағы вазифаларынан кетуін тәләп итті. Медведев шулайық бүгін Кудринні харби техник қызметтәшілігі комиссиясындағы ішін алды. Элегрек хабар итилгенче Алексей Кудрин барлык расмий вазифаларынан азат ителүүнү өзү сураган иде. Кудрин финанс министри вазифасынан сентябрда алынды, ул казна саясатында Дмитрий Медведев белән килешмәвен билдирген иде. Русия тикшерү комитеты мәктәп мөдире Андрей Кудаяровның Мәскәү изоляторында үлеп китүен җинаят эше кысаларында карый. 48 яшлык Кудаяров шимбе көнне йөрәк йөнәгеннән вафат була. Ул май айында кулга алынган иде. Тикшерү нәтиҗәләренә күрә, мәктәп мөдире баланы 1-нче сыйныфка алыр өчен аның ата-анасыннан 240 мең сум таләп иткән. Кудаяров әлеге гаебен танымаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды, алға таба азатлык дулкыннарында.
Бүгенге көндә газет-журналлар укучылар көннән-көн кими бара. Үзем укыганнардан бигрәк тә безнең гәҗит Ватаным Татарстан газеталарына зур игътибар бирәм. Азатлык, Татар радиосын бигрәк тә яратып тыңлыйм. Ә шулай да иң күп мәгълүматны мин интернеттан алам.
Татар студентлары татар медиясын кирәксенә, әмма заманча мәгълүмат чараларына өстенлек бирә. Бу хакта бүген Азатлык дулкыннарында яшьләр үзләре сөйләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киевтагы мәхкәмә Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлий Тимошенконы 7 елга төрмәгә ябу карарын чыгарды. Ул Русиядән газ алу килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләнде. Европа берлеге әлеге карардан соң бу хәл Украина белән ике арадагы мөнәсәбәтләрдә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Украинадагы Юлия Тимошенко блогы вәкиле Николай Томенко радиобызга мәхкәмәнең әлеге карары бүген үк шикаять итиләчәк дип белдерде. Хөкемдар Родион Киреев гаепләү карарын укыганда, Тимошенко кылган гамәлләр нәтиҗәсендә Украинага 1,5 миллион гривен, ягъни якынча 190 миллион долларлык зыян килгән дип әйтте.
Тимошенко Юлия Владимировна, вызнаты вынуждены.
Тимошенко Юлия Владимировна Украина Жинаятлер Кодексындағы 365-нче мәддәсенең 3-нче өлешендә әйтелгәнчә гаепле дип табылды һәм 7 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Шулай ук 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшли алмый.
Административно-господарских обязанностей на срок 3 года.
Диде Кириев. Мәхкәмәдә шулай ук Тимошенко «Нафтагаз» тәләп иткән 187 миллион долларны түләргә тиеш һәм торагы да алыначак» дип белдерелде. Гаепләү укылып беткәч, Тимошенко аның белән килешмәвен әйтте һәм әлеге карар илгә 1937 ел әйләнеп кайтканны күрсәтә диде. Тимошенко сүзләренчә, ул әлеге карарына Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә шикаять итәчәк. Сишәмбе көнне Киев урамнарына Тимошенкога тиләктәшлек белдерергә 10 меңләп кеше җыелды. Шулай ук тәртипсезлекләр була калса дип, хокук саклау хезмәтендәгеләрнең саны да күпкә арттырылды. Милиция хезмәткәрләре генә 1000гә якын булган дип хәбәр ителә. Сишәмбе иртәсендә меңләп кеше Киев үзәгендәге Крещатик урамын тутырып, Печорский мәхкәмәсе буласы урынга атлады. Беркут махсус кешеләре аларга каршы чыкты һәм икорада бәрелешләр дә булып алды. Тимошенкога тиләктәшлек белдерүчеләр мәхкәмә бинасы алдына туктап, милиция халык белән һәм Тимошенконы иреккә дигән шигарьләрдә әйтте. Тимошенко фикренчә, аны гаепләү мәхкәмәнең үз гадел карары түгел, ә 2010 елда Украинада президент сайлауында бик авырлык белән генә җиңә алган Виктор Януковичның сәяси теләге булган. Мәхкәмә карары игълан ителгәндә тәнәфес вакытында Тимошенко журналистларга монда игълан ителгән җинаятьтә гаепләүләргә дөньяда да яки Украинада да беркем дә ышанмый. Шуңа күрә Янукович та, хөкемдар Киреев та минем исемемне пишерата алмый дигән иде.
Миллионнарча украиннарга мөрәҗәгать итәсем килә, режимнан курыкмавыгызны сорыйм. Әгәр сез аннан курыксагыз, сезнең тормышыгыз нәкъ Украина кебек тапталачак. Курыкмагыз. Сезгә Украинаны һәм үз тормышыгызны кыюлык һәм ныклык белән сакларга кирәк.
Защищать Украину и своё життя.
Диде Тимошенко. Европа Берлеге Тимошенкога карата чыгарылган хөкем карарына зур борчылу белдерде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кетренештен, әгәр карар шикаять ителсә, аны караганда Украина хөкүмәтеннән гаделлекне тәэмин итәргә чакырды. Эштен шулай ук әлеге мәхкәмәнең халыкара таләпләргә туры килмәвен һәм гадел булмавын да әйтте. Европа комиссиясе мәхкәмә карары сәясәтләштерелгән дип атады һәм Европа Берлеге белән Украина арасындагы мөнәсәбәтләрдә дә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Әлеге хөкем карары чыкканга кадәр үк Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге Тимошенконы эзәрлекләүгә борчылу белдергән иде инде. Дүшәмбе 10 октябрь көнне Люксембургта Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында Украина белән ике ара мөнәсәбәтләр көн үзәгендә булды. Брюссельдәге чыганаклар белдерүенчә, әгәр Тимошенкога карата гадел булмаган хөкем карары чыгарылса, Европа Берлеге белән Киев арасында әзерләнә торган ирекле сәүдә килешүен һәм ассоциация килешүен имзалаганда куркыныч туарга мөмкин дип тә әйтелгән анда. Тимошенкога карата хөкем сәясәт белән бәйле булганга Франция һәм Германия Европа Берлеге белән Киев арасындагы килешүләр әзерләүне акырынайту өчен басым ясарга мөмкин. Бүгенге хөкем карарына карамастан, Киевның халыкара тәнкыйть белдерүчеләрне тынычландыру өчен төрле юллар эзләргә тырышуы ихтимал. Украина парламенты әле күптән түгел генә югары радага канун өлгесе тәкъдим итте. Анда Тимошенкога белдерелгән гаепләүләр җинаять дип саналмый. Әгәр ул кабул ителсә, Тимошенконы ярлыкау өчен мөмкинлек тудыра.
11 октябрьдә Киев мәхкәмәсе элекке премьер Юлий Тимошенкога 7 ел төрмә карары чыгарганнан соң Тимошенко тарафдарлары белән полиция арасында чуалышлар булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Дөнья хәлләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Мисырда Кыпты җәмәгате бүгеннән үлгәннәргә багышлап эшкенлек уразат та башлады. Кахирәдәге христианнар, мусульманнар, хәрбиләр катнашындагы бәрелешләр, кыптылар урамга протест чарасы белән чыккач башланып китте. Христианнар чиркәүгә ут төртелүгә ризасызлык белдергән иде. Тулырак итеп Тимиржан Сәрвәрне тыңлыйк.
Мисырда христиан кыптылар һәм хәрбиләр арасындагы канлы бәрелешләрдә 30га якын кеше һәлак булды. 200 кеше яраланды. Премьер-министр Әссәм Шараф сүзләренә караганда, Каһирәдәге хәлләр илдә яңадан киеренкелек урнаштырды. Белгечләр әйтүенчә, бу хәлләр дәвам итсә, Мисырның хәзерге хакимияте илне контрольдә тота алмаячак. Мисыр халкы чуалышларга инде ияләшеп бетте диярлек, ләкин бу юлы аларның сәбәпләре хакимияткә каршы чыгу, икътисад белән канагатьсезлек белдерү дә булмады. Кешеләр урамга дини хукуклары якларга дип чыккан. Бу Мисыр өчен гадәттән тыш хәл, чөнки моңа кадәр әлеге илдә христианнар белән мусульманнар тату яшиләр иде. Бәрелешләр Мисырның көньягында кыптылар чиркәүенә ут төртелгәннән соң бер атна узгач башланып китте. Каһира урамнарына чыккан халык диннәр тигезлеген һәм христианнарның изге урыннарын яклауны таләп итте. Протестта катнашучылар шулай ук Әсвән өлкәсе губернаторы Мустафа Әл-Сәйд рәсемен яндырды. Туре күптән түгел генә Марина Павлындагы чиркәү канунсыз рәвештә төзелгән дип әйткән иде. Кешеләр губернаторны эштән китүен һәм чиркәүне яңадан төзүне таләп итте. Демонстрантлар сүзләренә караганда, дәүләт телевидениесе янына тыныч кына атлап барган халыкка билгесез кешеләр пычаклар һәм таяклар тотып һөҗүм иткән. Бәрелешкә хәрбиләр кушылырга мәҗбүр булган. Шул вакытта йөрештә катнашучылар арасыннан гаскәриләргә ата башлаганнар. Эчке эшләр министрлыгында бу кытыртучылар эше дип саныйлар. Мисыр рәсмиләре белән белгечләр дә килешә. Хәлләрнең булай көтелмәгән рәвештә бәйдән ышкынып китүе хәзерге хакимияткә каршы эшләнергә мөмкин. Аны ил белән идарә итә алмаган ачыктан-ачык бөтен дөньяга күрсәтер өчен. Ягъни бу хакимият өчен көрәшүнең бер хәйләкәр юлы булырга мөмкин. Аның төп максаты Мисырда ел башында узган түнтәрелешнең уңышларын юкка чыгарып, халык игътибарын төп мәсьәләләрдән читкә юнәлтергә. Мисырда тотрыксызлыкның хөкем сөрүенә әлбәттә хакимиятның кинәт алышынуы, Мубаракның дошманнары саналган радикаль фикерле торган кешеләрнең күпләп мәйданга чыгуы да сәбәпче булырга мөмкин. Нәтиҗәдә кайбер мәгълүматларга караганда, соңгы айларда Мисырдан инде 100 меңгә якын тоттылар күшіп кеткен. Мисырда Хусни Мубаракны сагынып искә төшерүчеләр дә табылды. Ул хакимияткә килгәч, кыптларның кайбер ширкәүләре торгызылды. Мубарак шәхсән үзе моңа рөхсәтен бирде. Хәзер моны күпләр телгә ала. Мубарак хакимияттә булган вакыт эчендә илдә дин ара татулык хасил булуын инкар итеп булмый әлбәттә. Шул вакытта режим радикаль фикерли торган кешеләрне бик нык зәрлекләгән. Ләкин хәзер Мубаракның дошманнары шыктан яктылыкка чыга башлады. Шулай итеп, Мисыр халкы арасында дин ара дошманлык хисләре арта башлады. Белгечләр фикеренчә, әлеге хисләрнең барлыкка килүе илдәге тынычлыкка нукта куярга мөмкин. Нәтиҗәдә Мисырның хәзерге хакимиятенә илне контрольдә тотарга бик авыр булачак.
Тимиржан Сәрвәр Мисырдагы соңгы вазгыят белән таныштырды. Мисырдагы чуалышлар турында Азатлыкның интернет сәхифәсендә видео да урнаштырылды. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Түрәләр борчылырга урын юк дип тынычландырса да, чынбарлык шуны күрсәтә. Татарстанда милли мәктәпләр саны азая. Узган ел белән чагыштырганда быел татар телен укыту 2%-ка кимегән. Бу хакта бүген Татарстан парламентында мәгариф вәкилләре арасында үткән түгәрәк өстәл утырышында сүз барды. Теманы Казанда хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова дәвам итә.
Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында иң беренче булып сүз алган мәгариф түрәсе Данил Мустафин мәгариф өлкәсендәге вазгыятның алай ук начар түгеллеген исбатларга тырышты. Ул республикада татар телен өйрәтүче төрле методиканы, әсбәпләрне тәкъдир итте. Аның чыгышы мондый җыелышларда гадәткә кергән рус телендә барды. Аның сүзләренчә, нинди генә методикалар булса да, Татарстанда татар телендә укыту кимегән. Республикада үзләренең милли мәктәпләре булган чуашлардан татарларга җәһәттә көнләшергә генә калам. Чуашларның туган телендә укулары 2%-ка арткан. Бу хәлгә мәгариф министры урынбасары үз аңлатмасын бирергә тырышты.
Бер халыкка салып, мәсәлән, Удмурт, Мари, Чуваш, Мадам мәктәпләре белән татар телен чагыштырып бик бетер булмас. Чөнки мин әйтәм, аларда күпчелек 1-4 сыйныфларда туган телен өйрәнү һәм туган телләрне туган телдә укыту. Менә бу 1-4 сыйныфлар дәрәҗәсендә бәлки язга чаштырып карабыз. Монда әзерләнгәндә, әлбәттә, отчет процессы әле тәмамланмады. Без аны бу өлешен чаштырып бетермәдек алса. Бәлки, анда икенче тенденция күренәдер. Ләкин бу аерым утырып карауны таләп итә. Мин тәгәнен кына бөтенесен аңлатып бирә алмыйм.
Дип белдерде Данил Мустафин. Милли мәгарифкә киртәләр күп төрле. Шуларның берсе бердәм дәүләт имтиханнары, дөресрәгә аны бары рус телендә генә бирү мөмкинлеге. Бу хәл милли мәктәп укытучыларын зур борчуга сала. Әтиәниләр балаларын татар сыйныфына түгел, ә бәлки русныкына бирергә тырыша, чөнки алар үз балаларының бердәм дәүләт имтиханнарында яхшы балл җыюларын тели. Ә бит хәзерге көндә Татарстандагы югары уку йортына татар теле белгечлегенә укырга кергәндә дә абсурд вазгыять. Рус теленнән имтихан тотып керәсе. Нәтиҗәдә татар мәктәбенә бары кәгазьдә генә калу ихтималы бар. Бу урында Казандагы 2-нче гимназия директоры Камария Хамидуллина да сүзгә кушылып, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру бары тик рус телендә генә булуларын милли мәгарифкә иң зур киртә булып тора дип белдерде.
Гомуми тенденция барыбер ана телендә укытыла торган мәктәпләр кимү ягына бара. Бу хәлнең нигезендә төп сәбәп булып 362-нче приказ ята. Барыбер дә бу закон милли мәктәпләр үсешен тоткарлаучы аңа аркылы төшүче төп приказ
дип әйтте Камария Хамидуллина. Уку әсбәпләре җитешмәү милли мәгарифтә тагын бер зур проблеманы тудыра. Татар теле әсбәпләре безгә үзәкләштерелгән рәвештә кайтарылса иде диләр белем йорты директорлары. Һәм Казанда татар китапларының бер подвалда сакланып сатуларына гаҗәпләнәләр. Кукмара районының Зур Сәрдек мәктәбе директоры Илсур Кашапов милли мәгарифкә карата үз ачынуын белдерә.
Әмин дәвелә без бүген дә килдек монда инкариятебезгә, татарча китаплар үзебезгә алдык, инде тиерлек кайтабыз инде. Ул да булса инде берничә генә ноктада, ул да булса подвалда. Игътибар шундый ярак, дип әйтәбез, мондый фикер туа.
Ди ул. Кукмара районыннан килгән директор үз чыгышын дәвам итеп, милли сәясәт өчен көрәшкән түрәләрнең дә хатасын төртеп күрсәтергә батырчылык итте. Татар теле дисәләр дә, эштә рус теле кулланалар икән бит.
Күп кенә килә хатлар, күп кенә килә бюроклар, мәгариф министрлыгыннан, Рәсәйдән, һәм инде үзебезнең җөмһүриятебездән, алар күбесе рус телендә килә. Без инде үзебезчә бюрокларны татарча язабыз, үзебездә эшкәртәбез. Өзебезнің қозанда қойнайбыз. Түгерек сөйбе шақыру да енді, рус тілінде келді. Өзебіз ұшыр мәселені байындырға келді.
Дей Илсур Кашапов. Түгерек стіліні олып барған депутат Разил Валиев сөзлерінше она тілін көпмігіне үйренірге керек деп лаф ұрылса да, оны тұрмышта қолланып болмай екен, қырыс базар иқтисадында өскен замана баласы үйреніп те тұрмайшақ.
Әгер де біз өзіміздің тілдерімізді, туған тілімізді үйренуге балаларға үйретуге тырысамыз, ең бірінші ретте Татарстан Республикасында яшьтер үшін ісшілер үшін керекті тілге әуелдіре керек. Бұл закон негізінде ішленуге тиіш. Біз енді 1992 жылдан бері, міне 19 жыл өткен Татарстан Дәулет Советінің біздің комитетінде мұндай тәкліммен шығып келеміз. Татарстанда дәулет қызметкерлері екі дәулет тілінде де білуге тиіш, минимум. Анда 150 сөз мү, 200 сөз мү, 300 сөз мү, шунсыз мүмкін түгел. Неше енді ол дәулет қызметкері дәулет тілін білмеске тиіш. Мұны бір кішікті бір күнге де аңлатып болмайды. Ең бірінші аташушынан башлауға керек.
Ди Разил Валиев. Милли мәгарифкә багышланган түгәрәк өстәл утырышы 2 сәгать дәвам итте. Чыгышлардан аңлашылганча, татар телен өйрәнүгә таяк тугучылар күп икән әле. Моны чыгыш ясаучылар да, аларны тыңлаучылар да яхшы аңлады. Әлеге чарага җыелып рус телендә гап куертучылар мөгаен үзләренә үзләре үк аякташыладыр.
Йылдыз Әхмәтованы тыңладык. Азатлык радиосы әлегерәк Биектау районындагы Шыршы мәктәбе, Балташның Арбор авылы мәктәпләренә яблы куркынычы янавы турында сөйләгән иде. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә бүген тапшыруыбыз барышында Сембердә эшләп килүче татар мәктәбенең 5 еллык юбилеена әзерлеге турында сөйләрбез. Матди авырлыклар кичергән бу мәктәпкә малтабарлар ярдәм итәргә вәгъдә биргән.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Татар мәктәпләренә басым Русия премьер-министры Владимир Путин хакимияткә килгәч башланды. Шул дәвердән бирле киң күләм мәгълүмат чаралары хакимият контролендә эшләп килсә дә, интернетның киңрәк җәйелә баруы мәгълүмат иреклеге файдасын ашлый. Путин хакимияте чыры интернетның да киңрәк җәйелгән чырына туры килде. Интернет дәүләт телевидениесен карап үскән яңа буынга үзе теләгән мәгълүмат алу, хәтта ул хәбәрләрдә яктыртылучы вакыйгаларда катнашу мөмкинлеген ачты. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Қазанда яшәүче Светлана Привалова 2004 елда Беслан мәктәбендә 300-дән артык кешенең үлеменә китергән атышлар һәм шартлауларны күреп, курбаннарның туганнарына ярдәм итәргә теләсә дә, ничек ярдәм итеп булуын белмәгән. Ул чакта 19 яшьлек студент булган Светлана, шын-шынлап ярдәм итәргә теләдем. Без барыбыз да бик борчылган идек, әмма ни эшләргә кирәклеген белмәдек ди. Бу җәйдә исә Идел елгасында Булгария карабы батып, 120-дән артык кеше һәлак булганнан соң, Светлана узак уйлап тормастан Казанда ятим калган балаларга ярдәм итү һәм корбаннарның кырыгын үткәрергә булышу төркеменә кушыла.
Эта инициативная группа была создана людьми с целью помочь.
Бу инициатив төркемне кешеләр ярдәм итү, туплану һәм берләшү максаты белән оештырды. Без Казаннан соң 40 көн үткәч искә алу чарасы оештырдык. Безнең мөрәҗәгатькә хакимияттан бернинди җавап та булмады, берни эшләмәделәр. Бу тулысынча гади кешеләрнең, гади халыкның тырышлыгы белән оештырылды, ди Светлана.
Простых людей, простой народ.
Беслан белән Булгария арасындагы 7 елда нәрсә үзгәргән соң? Беренчедән Светлана Привалова укуын тәмамлап эшкә урнашкан һәм аның кызы туган. Әмма бәлки беренче чиратта илнең дә үзгәргәнлеген әйтергә кирәктер. Узак вакыт дәүләт телевидениесеннән генә мәгълүмат алып яшәргә мәҗбүр булган, сәясәттә катнашу мөмкинлеге булмаган Русиядә интернет зур тизлек белән үсә башлый һәм гади халык тиз арада аннан кирәкле мәгълүмат алып булуын һәм хәтта интернет ярдәмендә чара да күреп булуын аңлап ала. Светлана Привалова очрагында бу ВКонтакте.ру социаль челтәрендә Булгария козасына багышланган махсус сәхифә була. Булгария сәхифәсендә корбаннарның фотогалереясы, һәлакәт турында тәфсилле мәгълүмат урнаштырылган һәм шунда ук ярдәм итү юллары турында фикер алышу бара. Бу төркемгә инде 5000-дән артык кеше кушылган. Алар арасында Казан, Татарстан халкы гына түгел, Петербург, Истанбул, Сочи һәм Нижневартовск кебек бик кирәк шәһәрләрдә яшәүчеләр дә бар. Шулай итеп, интернет Русиядә хакимияткә нык буйсынган мәгълүмат кырында ирекне арттыра башлады. Русия халкы инде тулысынча хакимият сөйләгәнлеген тыңлап утырмый. Әлбәттә, телевидение әле дә төп мәгълүмат чыганагы булып кала. Халыкның 80%-тан артыгы әле дә мәгълүматны хакимият теләгәнчә сөйләүче һәм күрсәтүче телевидениедән ала. Газет укучылар инде кимегәннән кими барганда, интернет идеологиядән азат һәм яңа ватандашлык активлыгы дулкынын рухландыручы матбугат кыры буларак үсеп килә. Интернет аша Русиядәге гади кешеләр үз кулы астында булган мәгълүматларны һәм яңалыкларны алмаша һәм тарата. Машина тикшерүләр, җәмәгать иминлеге мәсьәләләре, бюрократия, коррупция очраклары да читтә калмый. Чыгышы белән Русиядән булган блогер Вадим Никитин социаль челтәрләрнең, блогларның һәм видео алмашу мөмкинлекләренең артуы Русия халкына зур сәяси бәхәсләрсез генә турыдан-туры шын тормыш проблемнары турында фикерләшү өчен моңарчы күрелмәгән мөмкинлек бирә ди. Көнбатышта YouTube-ны булган видеоларның бер өлешен кисеп урнаштыру өчен кулланалар. Русиядә исә YouTube-ка полициядәге коррупция, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очракларын төшереп куялар. Чыннан да YouTube-та ватандашлык активлыгы бик зур, һәм кешеләрнең көндәлек тормышына караган мондый мәсьәләләр интернет кулланучылар катнашлыгын иң нык җәлеп итүче нәрсәләр. Әле 5 ел элек кенә гади бер кешенең полициядәге коррупция турындагы язмасы халыкара мәйданга чыгуын, зур җитәкчеләрнең шәһәр урамында машинада барганда кеше үтерүе турында интернетка чыгарылган язманың протест чараларына тәрүен күз алдына да китереп булмый иде. 2009 елда Алексей Дымовскийның Новороссийский милициясындагы коррупция турында YouTube-ка чыгарган видео язмасын миллионнан артык кеше карады. Һәм бу интернетның ризасызлык хәрәкәтләре өчен нинди мөмкинлекләр бирүен күрсәтүче беренче мисаллардан булды. Рэп җырчысы Noize MC-ның Лукойл җитәкчесе машинасын Мәскәүдәге машина казасында 2 кешене үтерүдә гаепләүче видео язмасы тагын да киңрәк җәмәгатьчелекне җәлеп итте. Шуннан соң шәһәр урамнарында махсус зәңгәр ут тамгалары белән йөрүче җитәкчеләргә каршы зәңгәр шиләкләр хәрәкәте оешып китте. Әмма бу гамәлләр җавапсыз калмады әлбәттә. Коррупция турында хәбәр иткән ул чактагы милиция хезмәткәре Дымовский эштән куылып кулга алынды. Noize MC-га да зәңгәр шиләкләрнең беренче активистына да җәза чаралары күрелде. Әмма бу чаралар интернетны җәмәгатьчелек активлыгы өчен куллану теләген бастыра алмый. 2004 елда гомерендә бер генә мәртәбә булса да интернетка кергән кешеләр Русия халкының 1/3 генә тәшкил иткән булса, хәзер инде ил халкының яртысының диярлек үендә интернеты бар. Алдагы берничә елда Русиядә интернет мөмкинлеге Көнбатыш Европадагы дәрәҗәгә якынаер дип көтелә. Русиядә интернет куллану инде зур шәһәрләргә генә хас күренеш түгел. Атнасына бер генә мәртәбә булса да интернет кулланучыларның 3/1 чамасы халкы 100 меңнән азрак булган шәһәрләрдә һәм авылларда яши.
Наиф Ахмалны тыңладык. Татарстандагы татар яшьләрен дә бүген газет-журналлар белән бик кызыктырып булмый. Татар радиосының 10 яшы тулу уңаеннан Казанда Татнефть Арена Боз сараенда 10 мең кеше сыйдырышлы бәйрәм тамаша булды. Анда Ялкын журналы студентлар ярдәмендә журналга язылу үткәргә теләде. Яшьләр бәйрәмгә килгән 10 меңнәрчә кеше арасында яшь үсмерләр журналын тантырга теләп, журналга язылырган дип йөрде. Тик 7 сәгать дәвамында язылучылар булмады диярлек. Кешеләр тарафыннан балаларыбыз хәзер татарча укымый, язылуны кирәк дип тапмыйбыз дигән фикерләр дә Шул уңайдан яшьләрнең нинди газет-журналлар укуын, мәгълүматны кайдан алуын белергә теләп, студентлар арасында сораштыру үткәрелде. Язманы Казан федераль университеты студенты Алсу Нургатин әзерләде.
Бер карасаң, студентның аз гына вакыты да юк төсле. Ләкин мәгълүматка ихтияҗ бар. Аналар кайдан ала? Нинди газета-журналлар укый? Кайсы радионы тыңлый? Телевидение яратамы яисә татар спектакльләренә йөреме? Бу сұрауларыны мен Қазан Югары оқу йортлары студентларына бердім.
Мен Гүзәл Асылова, КФУ-ның журналистика һәм социология факультетынан. Төрле газеталар оқыйм. Хәзерге вакытта шәһәр Казанда практика үткәнгә, күпчелек шул газетага басым ясыйм. Ә инде радиога килгәндә студент тормышы белән яши башлагач, сирәгрәк тыңлый башладым. Шуңа да карамастан, яңа гасырны яратып тыңлыйм. Театр спектакльләр белән дә бик нык кызыксынам.
Мин Ләйсән Гамалдинова, КФУ-ның беренче курс студенткасы. Татар журналистикасында белем алам. Бүгенге көндә мин яратып Ватан Татарстан, Шәһри Казан, Татарстан яшьләре газетасын укып барам. Радиога килгәндә Яңа гасыр Татар радиосын яратып тыңлыйм. Укудан соң буш вакытымны театрларга йөргәлим. Театрларны спектакльләрне карарга бик яратам. Мин үзем төп мәгълүматны газета, телевизиядан алам дип уйлыйм.
Минем исемем Салахова Эльвира. Мин Казан федеральный университет науки. Информации на кубрек интернета, газета журнала Куван Вик Юг. Телевидение студент тормошна кидяш. Караган тоже юг. Театр Лага Вик тоже пока Барган Юг. Но Вик Яра там. Караган спектакль Лажна. Радио Нянга Сарантамлин. Вик Яра там.
Мин Лан Шуэлиева. Казан энергетика университетында белем алам. Хәзер интернет заманы булганлыктан үзем генә түгел, башкалардан да чыгып әйтәм. Бүгенге көндә газет журналлар укучылар көннән-көн кими бара. Үзем укыганнардан бигрәк тә безнең гәҗит Ватаным Татарстан газеталарына зур игътибар бирәм. Азатлык, Татар радиосын бигрәк тә таңшы шатларын яратып тыңлыйм. Төрле татар дискәтүкләренә, театрларга бик яратып йөрим. Ә шулай да иң күп мәгълүматны мин интернеттан алам.
Минем исемем Альбина, фамилия Саникова. Казан федераль университетының социология бүлегендә укыйм. Азатлык радиосын тыңларга яратам. Гәзитләрне укыганым юк. Камал театрына барганым бар. Буш вакытымда тагын барырга уйлыйм. Иң күп информацияны мин интернеттан алам.
Заманча яшьләр арасында бүгенге көндә газета журналларының актуальлыгы әкренләп кими бара. Татарча укыйлар тик заман таләпләренә туры килгән электрон вариантларын. Шуңа да бүгенге көндә газеталарның челтәрдә үз электрон сайтлары бар. Сораштыруда катнашкан студентлар фикеренчә, электрон газеталар арасында популярлыкны безнең гәҗит Ватаным Татарстан, Шәһри Казанга билергә була. Журналлардан Ялкын, Идел, Симбикәне үз итәләр. Радио телевидение үз дәрәҗәсен югалтмый. Бүгенге көндә Яңа гасыр, Азатлык, Татар радиосын яратып тыңлаучылар бар. Ә менә ни генә дисәң дә, мәгълүмат тупламының төп чыганагы социаль челтәрләр булып кала. Популяр сайтларда беренче әлбәттә ВКонтакте тора, бүгенге көндә аны журналда файдаланучылар да бар. Шулай ук Фейсбукта моның ачык мисалы, күп кенә студентларның шушы сайтларда шәхси сәхифәләре бар.
Яшьләр фикерләре белән Казан федераль университеты студенты Алсу Нургатина таныштырды. Студентлар яратып укыган безнең гәҗит газетасы бу атнада Русиянең хәрби өлкәсендә булган соңгы хәлләргә, армиядагы проблемаларга туктала. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Шулай ук соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Русиянең Европа лише мусульманнары диния нәзәрәтенең мөфти Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәре мөфтиятын мәхкәмәгә бирү турында тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Европа берлеге һәм Русия Украинаның элекке премьеры Юлия Тимошенко 7 елга хөкем ителүенә кызгану белдерә. Европа берлеге тышкы сәясәтнең югары вәкиле Кэтрин Эштон мәхкәмә карарын сәяси дип атады һәм аның кабул ителүе Украина һәм Европа берлегенең мөнәсәбәтләрендә чагылырга мөмкин диде. Русияның тышкы эшләр министрлыгы исә Тимошенконың хөкем карары ачыктан-ачык Мәскәүгә каршы кабул ителгән дип саный. Министрлык үз сайтында газ килешүләре барысы да Русия, Украина һәм халыкара канун нарга туры китереп имзаланганы турында яза. Каһирәдә бүген канлы бәрелешләрдә һәлак булганнарны җирләделәр. Бер кыпты христианның изназасында катнашкан меңнәрчә кеше хакимияткә каршы шигарьләр кычкырып Тахрир мәйданына ук барып җитте. Һәлак булган 30 кешенең күбесе христианнар булуы хәбәр ителә. Кыпты җәмәгате бүгеннән үлгәннәргә багышлап 3 көнлек ураза тота башлады. Каһирәдәге христианнар, мусульманнар, хәрбиләр катнашындагы бәрелешләр кыптылар урамга протест чарасы белән чыккач башланып китте. Босния серпларының элекке башлығы Ратко Младич Хаак түрмесінден хастаханага көшерілді. Элекке генерал геноцид һәм башка динәйтләрдә гаепләнә. Младичның Белград адвокаты сүзләренә караганда, аңа үпкә ялкынсынуы диагнозы куелган. 16 ел дәвамында качып яткан Младич Хаак трибуналына быел гына тапшырылды. 69 яшьлек элекке генерал сәламәтлеккә еш кына зарлана иде. Аның туганнары исә Младичның инсульт кичергәне турында әйткәннәр, ләкин шуңа карамастан табиблар Младичның хәле аңа мәхкәмә эшләрендә катнашырга комачауламый дигән карар чыгарды. Русия президенты Дмитрий Медведев элекке финанс министры Алексей Кудринны барлык рәсми вазифаларыннан китәргә чакырды. Дәүләт башлыгы сүзчесе Наталья Тимакова белдерүенә күрә, кичә Медведев Кудрин белән шәхсән очрашкан. Анда президент Кудриннан финанс базарлары шурасы, милли банклар шурасы һәм башка оешмалардагы вазифаларыннан китүен тәләп итте. Кудрин финанс министры вазифасыннан сентябрьдә алынды. Ул казна сәясәтендә Дмитрий Медведев белән килешмәвен белдергән иде. Русия тикшерү комитеты мәктәп мөдире Андрей Кудаяровның Мәскәү изоляторында үлеп китүен җинаят эше кысаларында карый. 48 яшьлек Кудаяров шимбә көнне йөрәк янәгеннән вафат була. Ул май аенда кулга алынган иде. Тикшерү нәтиҗәләренә күрә мәктәп мөдире баланы 1-нче сыйныфка алыр өчен аның ата-анасыннан 240 мең сум таләп иткән. Кудаяров үз гаебен танымаган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Башкортстанда республика көнен бәйрәм итәләр. Элекке еллардан аермалы буларак, әлеге бәйрәмгә быел яңа кырылмалар бик аз ачылды. Халык нигездә республика көнен гаиләдә туганнары янында уздыруын әйтте. Башкортстан белән Саха Республикасы арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Кайбер белгечләрне Саха Республикасы Башкортстаннан җәлеп итәргә уйлый. Юлдаш телерадио компаниясе Беларуста узган матбугат туры кысаларында илдәге башкортлар белән дә очрашты. Бу һәм башка яңалыклар белән тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген 21-нче тапкыр республика көне билдәләнә. Гадәттә ошо көнгә багышлап елда республикала бик күп объекттар асыла торгайны. Акса юкмы, әллә итәкчеләрнең теләге юкмы, объекттар асылмый. Шулай да республика хөкүмәтенең элекке премьер-министры Раил Сарбаевтың үз районында физкультура-һауыктыру комплексы асуы турында хәбәр ителде. Бага яуап итеп күрәһең, әлеге итәкселек Муртаза Рәхимовтың туган авылында спорт комплексы асты. Республика көне уңайынан тантаналы ултырыштан баш тартыусылар да табылманы. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына 700-дән ашыу кеше килде. Республика президенты Рөстәм Хәмитов йыйылышларды байрам менән тәбрикләп, һуңгы елдардагы уңыштарды һәм киләчәккә үтеш юлларын барланы.
Мы должны научиться использовать весь накопленный в республике потенциал во благо ее жителей, каждого конкретного человека. Использовать энергию партий и общественных объединений, профессиональных коллективов, отдельных граждан для решения важнейших проблем отрасли, района, города, республики в целом.
Башкортстан президенты билдәләвенсә, ыңгай үзгәрештәр байтак, республика халыгара кимәлгә сыга, аграрийларда быел мул уңыш менән куандырды тине республика президенты. Югары казаныштарды һәр өлкәлә билдәләп үтергә мөмкин. Ултырышта катнашучылар һөйләй.
Республика көнен Бекматур Кәйев менән үзебезнең өлгәшкән казаныштар зур, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Менә 9 айда быелгы елдан 13% тирәһенә үсеш бар инде.
Без һәр ел ул байрамды көтеп алабыз һәм ышанабыз республикабызның киләчәгенә. Шуның өчен тупылдашып балалар туалар, балаларның киләчәге яхшы булуына ышаныч бар һәм минеңсә республикабыз һаман да алга барасак.
Мәдәният, мәгариф өлкәһендә лә халыктың тормыш шартларын яхшырту буенча ла алга китеш күзәтелә тиелде тантанала.
21-нче буатта, 21-нче елы ул бик тә билгеле ел һәм яңа адымдарга, яңа концепцияләр менән эшләргә, яңа программаларга менән эшләргә мин президентыбызның докладында ла менә ошондый юнәлештә һиздем. Яхшы якка яхшы статуска күтәрелү, яңа югарылыкка күтәрелүгә юнәлеш һиздем һәм ошо бик нык кыландыра.
Без киләсәктә дә үзебезнең республикабызның экономик нигезен, уның социаль политик нигезләрен, уның рухи нигезләрен ныгытырга тиешбез. Ә бүгенге көндә менә бигрәк тә һайлаулар алдыннан безнең итәкчеләр бит инде күп кенә ышаныслы һүзләр әйтәләр. Әгәр дә менә ошо әйтелгән һүзләрне сынлап та тормышка ашырһак, минеңсә республикабыздан киләсәге бик матур һәм бик күркәм.
Ыңгай күрһәткестәр төрле өлкәләргә кагыла, әмма республика президенты билдәләүенсә, ирешелгән уңыштарда гына тукталып калырга ярамай.
Сделать все, чтобы Башкортостан стал сильным и преуспевающим – наш святой долг. Для этого есть крепкая основа – развитая экономика, многовековая культура, уважаемые ветераны, замечательная молодежь. Халкыбызын иленіктін биленік деген пакалы әйтімі бар. Илебіз нык болған үсін бізге бірзен іш итергә кәрәк.
Бүген байрам уайынан төрле мәдәни саралар оештырылды. Тап ошо минуттарда Өфөлә Ленин исемендәге майданда Республика көне уңайынан салют атыла. 11 октябрь байрамын кем нисек билдәләй һуң?
Бул көндә без гаилә менән парктарда йөрергә яратабыз, тугандарга барабыз.
Шатланып, рәхәтләнеп, бик матур итеп үткәргә җыенам, Аллага шөкер. Алхамдуллилаһи шөкер.
Кем нисек теләй шулай үткәрә, каршы ала.
Погода республика көне-көне карап матурланды, яңгырлар туктады, кояш чыкты. Менә республика көненә инде туганнарга кунакка барабыз дибез.
Без балага Салават Юлаев һәйкәлен күрсәтергә уйладык, аның бер дә күргәне юк, фонтанны күргәне юк. Аңа да бәйрәм шулай ни күңелле булсын дип.
Һәрбер өчен шул байрам инде ул. Һәрбер халык нинди генә милләт булмаган, барыбер ул иле үзенең туган төяге дигән һәмәк. Мин өчен дә ул шулай байрам инде. Ялтам.
Азатлык радиосы Уфа.
5-нче сыныфта укучы кызды күсләргә ниятләгән үсмер иреккә чыгарылды. 18 яшьлек егет иртәнсәк мәктәпкә барырга сыккан кызга ташлана. Бәхеткә күрә, бул хәлгә консьерж кытыла. Өфе ҡалаһы Совет районы буенса полиция бүлегенән хәбәр итеүҙәренсә, ғәйепләнеүсе Үзбәкстанда туған, сит ил вәкиле булараҡ Өфөнөң Калинин районында теркәү иткән. Элек хөкүмгә тарттырылмаған, шуға ла көсләүсе иреккә сығарылған тинеләр полиция бүлегендә.
Мы отпустили его буквально на следующий день. Прописку имеет, паспорт имеет, документы имеет. Значит, ранен, не судим, но у нас оснований нет, чтобы его, в отношении него принять какие-то меры пресечения. А на данный момент пока у нас таких сведений нету. И поэтому было принято решение пока до принятия процессуального решения его отпустить.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан менән Саха Республикаһы арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелды. Республика президенты Рөстәм Хәмитов был килешү итештерү күләмдәрен арттырырга мөмкинлек берер дигән ышаныч белдерде. Саха Республикаһы вице-президенты үз сиратында йыелышларда төбәк икътисады үзенчәлекләре менән таныштырды. Ул гидротехник корылмаларды файдалану өчен Башкортостанда кадрлар әзерләү мәсьәләһен күтәрде.
Это все должно в итоге привести к качественным изменениям в жизни людей в обоих республиках, потому что это создание новых рабочих мест, это трудоустройство людей и, конечно же, рост налогооблагаемой базы, что, соответственно, даст эффект в развитии экономики обеих республик.
Үткән аднала Башкортостан Юлдаш телеканалының иҗади төркеме Беларусь Республикасында үткән матбугат турында катнашты. Улар атна дәвамында сәяхәт итеп, Беларусь сәнәгате, авыл хуҗалыгы ширкәтләре урындагы халыктың тарихи һәм мәдәни мирасы менән танышты. Рәсми программадан тыш улар урындагы башкорттар менән дә сорашкан.
Туган телде онытып булмый. Туганнарым башкорт. Әтием, әнием, туганнарым бүтәһе дә башкорт. Еш йөрәем. Телемде онытырга тырышмайым.
Беларет кызы Лилия Шобахова 3-нче ел рәттән Чикаго марафонында иңү яуланы. Америкала үткән ярышта якташыбыз 40 километрдан ашу араны 2 сәгать 12 минут 20 секундта үтте. Бер үк вакытта Лилия Лондон марафонында ла уңышлы сыгыш ясады. Был быга тикле мол иңүчеләр пьедесталының бар баскычларына ла күтәрелде. Чикаго калаһы Башкортстан спортсыгы өчен уңышлы ханала. Ул һуңгы 3 елда алдынгылыкты беркемгә лә бирмәне. Быйылғы марафонда ла республика спортсыгы финиш һыдыған беренсе үтте. Лилия Шобахова икенсе һәм өсөнсе урынды яулаусы Эфиопия вакиле Тируныш Дибабаны 4, Япония кызы Фукисины 6 минутка артта калдырды. Америкала уңышка өлгәшкән якташыбыз алтын медалдан тыш 100 мең долларлык чек менән дә бүләкләнде. Лилия шулай ук марафондың яңа рекордын куйганы өчен тагы ла 40 мең долларга ия булды. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә яңа улдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. Русиянең Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте мөфти Әлбер Кыргонов җитәкләгән Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе мөфтиятын мәхкәмәгә бирде. Мәскәү мөфтияте тарихи үзәк диния нәзарәтенә карый. Равил Гайнетдин ягы арбитраж мәхкәмәдән Мәскәү мөфтиятын теркәүне канунсыз дип табуны һәм 1 миллион сум акча сорый. Тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Русиянең Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте белдергәнчә, аларның мөфтияте дә Мәскәүдә оешкан үзәк диния нәзарәте мөфтияте дә Мәскәү мөфтияте дип атала. Мәхкәмәгә бирүче як моны исемне урлау дип бәяли, әмма моның бер ягы бар. 1994 елда Рауль Гайнетдин тарихи үзәк диния нәзарәтен айырып, төбәкләрдә икенче мөфтиятләр төзи башлады. Нәтиҗәдә хәзер күп төбәкләрдә мөфтиятләр бер үк исем белән атала, мисал өчен Пенза, Мордовия, Самара һәм башка төбәкләр. Шуңа бу очракта да Мәскәү мөфтияте дә искәрмә була алмый. Мәскәү мөфтияте мөфтие, үзәк диния нәзарәте рәисе урынбасары Әлбер Кырганов сүзләренчә, әлегә мәхкәмәгә чакыру кәгазе килмәгән. Шуңа татар башкорт мәнфәгате ягында яңа Мәскәү мөфтияте рәсми белдерүләр бирергә ашыкмый. Рауил Гайнетдин җитәкләгән Русиянең Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте исә фикер белдерүдән кача. Мисал өчен, мөфтинең урынбасары Дамир Мөхетдинов суд эшләре белән икенче урынбасар Дамир Гыйзатуллин шөгыльләнүен әйтте. Әмма алар белән телефон аша сөйләшеп булмады. Чөнки Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте телефоны эшләми. Дамир Мөхетдинов Дамир Гыйзатуллин белән сөйләштерергә ярдәм итәм дисә дә, мөфти урынбасары белән мәхкәмә эшләре турында сөйләшеп булмады. Ягъни шул рәвешле Рауил Гайнетдин җитәкләгән мөфтиятның суд турында әйтер сүзе юк булып чыга. Тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре Галим Рафаэль Мөхәммәтдинов мөфтиятләр арасындагы каршылыкны тирәнтен күзәтеп бармый, әмма бер әйберне яшермәй әйтә. Рауил Гайнетдиннең мәхкәмәләшүе артында Русия хакимиятенә тугрылыкны югалтмау ята. Ягъни Мәскәү мэры булып Лушков торганда, Мәскәүдә дини тормыш бары Рауил Гайнетдин кулында булды. Билгеле булганча, шул вакытта башка мөфтиятләргә Мәскәүдә мәчет салырга ирек бирелмәде. Хакимият мәчет салырга биргән җирләр дә кулланылмады. Бу мәсьәлә Дәүләт Думасында да күтәрелгән иде. Хакимиятны кулдан ычкындырмау сәясәте мәхкәмәгә язылган шикаятта да аңлашыла. Анда әйтелгәнчә, ике оешманың да Мәскәү мөфтияте дип аталуы Руси хакимиятын бутарга мөмкин. Ничек итеп бу Мәскәү хакимиятын бутый ала соң? Ягъни хакимиятның бер ничә оешма белән хезмәттәшлек итүе ихтимал. Әмма Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте көндәшлеккә каршы. Рауил Гайнетдин җитәкләгән Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле, Тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре Галим Наил Гариф соңгы елларда мөфти Рауил Гайнетдин сәясәте уңышлы булмады дигән фикердә. Мәхкәмәгә бирүнең төп сәбәбе Мәскәү хакимиятенең Рауил Гайнетдингә карашы.
Сәбәпләрдән берсе инде
хәзерге Равил Гайнеддингә инде Москва тарафыннан караш беренчедән. Ан белән килешәм. Әмма ләкин монда нәрсә әйтәсем килә инде, что безнең шул Равил Гайнеддинның сәясәте соңгы елларда минемчә бик уңышлы булмагандыр. Шуңа күрә аңа бер монда идарәдән генә түгел, монда халыктан да беразны сораулар, күп кенә сораулар туды. Чөнки 20 ел эчендә әле мусульман җәмгыятына таләпләренә, үскән таләпләренә теге җавап бирми иде. Минемчә, күбрәк инде соңгы елларда.
Дип белдерде Азатлык радиосына Наил Гариев. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татар чешен каршылыгында төп рольне акча уйный, ә кавказлар татарлардан байрак.
Но монда каршылык әллә ни юк, монда чөнки Мәскәү инде казаклы бер шәһәр инде, монда күбрәк акча зур роль уйный. Шуңа күрә кавказ халыклары безнең халыкларга караганда күбрәк байрак, төрле сәбәпләр аркасында. Шуңа күрә монда әллә ни каршылыклар юк, дөрес фикер. Но монда аларны яклап нәрсә әйтәсем килә. Бәлкем Равил Гайнетдинга күбрәк дәүләт белән тыгыз элемтәдә булырга кирәк ие шул акча мәсьәләсен хәл итер өчен. Ләкин безнең республика белән нык элемтәдә торырга кирәк идедер. Менә бу элемтәләр тыгыз булмагач, мондай хәлгә төште дә ул. Икенче яктан, безнең республикабыз нәрсен шулай Кыргызстан да шулай зур теге игътибар итмәгәннәр Мәскәүгә һәм үзәк регионнарга. Күбрәк теге үз мәнфәгатьләренә хәл итү сәбәпле инде, шуңа күрә Мәскәү проблемалары һәм, мәсәлән, теге Нижгар проблемалары, алар читтәрәк һәм үзәк Россиянең проблемалары, алар читтәрәк калды. Шуңа күрә Кавказ халкы инде роль уйный да башлады инде ул районнарда. Моны теге однозначно генә Равил Гайнетдинга генә сугып булмый. Монда теге проблема күп кырлы, шуңа күрә төрле яктан карарга кирәк ул проблемага. Бәлким безнең гаебебез бардыр инде бу проблемада.
Диде Азатлык радиосына Наил Гариев. Русияның Европа өлеше мусульманнары Диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле Татарстан һәм Башкортстанга, Мәскәү һәм үзәк регионнарга күбрәк игътибар итәргә һәм Мәскәү белән тыгыз элемтәдә булырга киңәш итә. Татарстан мөфтияте һәркем белән уртак тел таба белергә тиеш дигән фикердә Наил Гариев.
Саша Долгов Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәтенең Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәр һәм өлкәсе мөфтиятын мәхкәмәгә бирүе турында сөйләде. Русия мусульманнары үзәк диния идарәсе үз карамагында эшләүче Мәскәү мөфтиятын бер ел элек төзегән иде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Русияның хәрби өлкәсендә булган соңгы хәлләргә битараф калмый. Ул Мәскәү кирмәндә утыручыларның армияга акчаны кызганмауларына шымланып карый. Коралланыргамы, халыкны ошатыргамы? Русия тандемының саклану министрлыгына акчаны мулдан бирүе нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкин? Шушы һәм башка сорауларга баш мөхәррир җавап эзли. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Безнең гәҗитнең соңгы санында кем-кемгә бурычлы язмасында иң элек автор татар егете Руслан Айдархановның үлеме тирәсендәге вәзгыятьне күз алларга тырыша. Аннан тулайым Русия армиясендәге шау-шуга игътибар итә. Хәрби өлкәдән күңелле хәбәрләргә караганда, күңелсез вакыйгаларның күбрәк булуы әйтелә. Ләкин ил башлыклары моңа игътибар итмичә, үз сәясәтләрен тормышка ашыра бирәләр. Русия тандемы саклану министрлыгына акчаны мулдан бирүен дәвам итә. Илфат әфәнде белдергәнчә, Медведев тантыш Путинда армияны ныгытуны дәвам итәчәк. Кем нишектер, мин ил башлыкларының бу сүзләреннән шүрләп куйдым. Әллә соғышқа әзірләнәбізме? Неге билбауларыбызны қыса-қыса құралланырға соң? Бізгә пушкаларын түбәгән дұшманнарыбыз юқ лабаса? Құралланып, Мәскәүдә Қызыл Майдандағы асфальтны жимеріп, миллиард сумнар исраф итеп, хәрби парадлар үткәреп ни отабыз? Ди Фәйзрахманов безнең гәҗитнең соңгы санында. Ул Русияның Қытай, Корея, Япон, Түрік күршілерін ашатушы, ішертуші, киендірушілер деп атай. Ләкин ни өчен Мәскәү хәрби өлкәгә миллиардлар сарыф итә? Құралланырғамы, халықны ашатырғамы деген сұраулар ашық қала. Илдәге халықның яшау шартлары да яхшыга үзгәрмеш ул. Бигрәк тә күп балалы гаиләләрнеке. Безнең гәҗитнең үткән санында Арша районында яшәүче Айдар һәм Гөлфирә Каюмовлар социаль ярдәм үзәгенең аларны кимсетүләре хакында сөйлиләр. 13 балалы гаилә башлыгы машина, фатир, мебель бирәбез дип кәгазь җыюларына аптырап беткән. Чөнки күп вәгъдәләр тормышка ашмый икән. Ә кәгазь җыюлар өйләренә килеп сораштырып китүләр дәвам итә. Мәрхәмәтлелек социаль ярдәм үзәге Каюмовлар гаиләсенә суыткыч тапшырырга тиеш булган. Аның урынына 4000 сум акча гына биргәннәр. Советлар Союзы шыры булса, дөрестән дә, ул акчага суыткыч алып булыр иде, бәлки. Ә бүген ул акчага нинди суыткыч алыйм, ди безнең гәҗиткә Гөлфирә ханым. Бәлки шуңадыр да әлеге язманы Илвира Фатыхова адашкан суыткыч дип атый. Йөри торгач, Каюмовлар суыткыч урынына 10000 сум акча алалар алуын. Тик аның өчен шактый тир түгәргә туры килә. Гөлфирә апа бүген Чүпрәледәге психоневрология интернатында 6000 сумга якын хезмәт хакы алып эшли. Ире Айдар исә Казанда сак хезмәтендә 10000 сумга якын акча ала. Шуңа күрә бу 10000 сум акча алар өчен зур сумма санала, ди Илвира. Журналист әлеге мәсьәләне Арчага килеп тикшерә. Мәрхәмәтлелек социаль яклау үзәге җитәкчесе белән дә сөйләшә. Нәтиҗәдә суыткыч биреләсе дигән сүз дөрес булып чыкмый. Социаль министрлык аша ярдәм итүче иганәче сүзендә тормый имеш. Ләкин әлеге үзәк җитәкчесе иң башта ук күп балалы гаилә әгъзаларына яхшылап аңлатса, бу эш алайык тирәнгә дә китмәс иде кебек. Әлеге вакыйга республикадагы социаль өлкәдәге эшләрнең ничек үтәлүен күрсәтә. 13 балалы гаиләгә дә тиешле акчалар канун буенча каралган материал ярдәм килеп җитми. Мондый мисаллар газеталарда, бигрәк тә безнең гәҗиттә даими басылып килә. Рөстәм Исхакый, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Сембердә 91-нче татар мәктәбенең 5 еллык юбилеена әзерләнәләр. Сентябрь башында Муса Җәлил исемендәге лицей статусы бирелгән бу уку йортына бүген көндә матди ярдәм кирәк. Шул сәбәпле анда малтабарлар җыелып мәктәпкә ярдәм итү юллары турында сөйләште. Бу чарага әзерлек турында тулырак итеп Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Шипшеклек еллары башында ук биредәге барча мәктәпләрдә дә диярлек факультативлар формасында гына булса да, ана теле укытыла башлаган иде. Моның нигезе дә юк түгел. Авистар исемле очкычлар төзүче Бенехая зур завод кирәк авылларның милли рухын югалтмаган яшьләрен суырып алган иде. Нәкъ шул яшьләр туган тел оешмасының тырышлыкларын файдаланып, үз балаларын шул факультативларга йөретә башладылар. Ортабан яңа шәһәрнең кабер мәктәпләрендә айрым татар сыйныфлары да тупланды. Төрле мәктәпләр укытучылары ай саен җыелып, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу чаралары оештыра килделәр. Бу очрашуларда айрым татар мәктәбе ачу кирәклеге турында да күп сөйләнсә дә, төрле инстанцияләргә хат мөрәҗәгатьләр кабул ителсә дә, андый тырышлыклар нәтиҗә бирми килде. Мәрхүм Гадяшев вакытында да, генерал Шамановның губернатор булып йөргән чагында да, бары тик Сергей Иванович Морозов килгәч кенә боз урыныннан кузгалды. Монысы гаҗәп тә түгел. Ул бит Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәре башлыгы булып эшләгәндә үк анда айрым татар мәктәбен ачтырган иде. Һәм бу мәктәп фидакар милләтпәрвәр кызыбыз Мөнира Джумаева тырышлыгы аркасында өлкәнең барча мәктәпләренә дә үрнәк булып тора дияргә дә була. Шунысын да ассызыклап үтәргә кирәктер. Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лайык булган Мөнира Джумаева Мәләкәс мәктәбенең алмашсыз директоры. Sizin birde de Tatar Mektebi aşığı Nakşul Melekes Mektebi tergeç bulup geldi. Tek bu işrakta ayırma da var. Sizin birde de 91. Mektep Melekesinikinden yaşırak bulsa da, onda türlü sebepler arkasında direktörler oluşunup dura. Bugünkisi Leysen Valihanova 4. direktör indi. Bunun sebepleri turunda farazlar kurulağına kaladır. Bu tarih kına indi. Bugünkü günge kaçsak, 5 yıllık yübileyini zorla bilgiler için maddi yardım gerek. Nakşul maksattan çıkıp, biri de maltabarlar ziyine ayıştırıldı. Mektep direktörü Leysen Valihanova, mektepinin kün kalağında tırgan ihtiyaçlarını beyan etti. 1. sentyabrda mektepte Musa Jalil ismindeki litsey statüsü verilgen. Bu status yana talepler de koya. Kabinetler değişli derecede cihazlanmagan. Eytik OBJ, Хаусыз яшау негізлері кабинетін жиһазлау айрыша көп шығымдар талап ете. 100 мың сум бұрыш қалғандар, башқа қиындықтар да бар. Жиылған мол табарларыбыз тиешілі ердем көрсетерлер деп үміттенуге де болады. Һәр хәлдә Сембер мол табарлары бірлігі рәйесі Радик Гафуров өздіріп айтты. Ердем итәрбез, тик менә оқшаны әрәм-шәрәм итмәскә тиешле форумда күпме тотылғаны турында исәп-хисап тотарга кирәк булар. Моңа каршы сүз әйтү мөмкин дә түгелдер инде. Аюбилейге багышланган улуг шара Руслан исемле мәдәният сарайында ноябрьнең 16-сына билгеләнде. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.